tani në valet e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju sëndëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Erazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Shtetet e Bashkuara japin 400 milion dollar për Kosovën, prej tyre 150 milion për shlyerjen e borxhit nga koha e ish Jugosllavisë. Pamiratimin e traktatit të Lisbonës nuk do të ketë zgjerim të Bashkimit Evropian, thot Nicolas Sarkozy. Kondoliza Rice sinjalizon Iranin se Shtetet e Bashkuara do të mbrojnë aleatët nga sulmet eventuale. Tensione në Gjeorgji, aeroplanet rus pëtrojnë mbi teritorin e Osetisë. Në këtë edicion sjellim blokun tematik kushtuar konferencës së donatorëve për Kosovën që fillon nesër në Bruxelles. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Liriana Bajo.
Bruxelles, 150 milion dollar nga ndihmat amerikane për Kosovën do të shkojnë për shlyerjen e borxhit të jashtëm që nga koha e ish Jugosllavisë. Lajmi bëhet i ditur nga Henriette Fore, shefe e USAID-it, para mediave në Bruxelles. Ajo përsëriti se Washingtoni do të jap mbi 400 milion dollar për Kosovën në konferencën e donatorëve që mbahet nesër. Duke folur për planin e paraqitur nga qeveria e Kosovës, Fore than se është një plan i mirë që duhet mbështetur nga donatorët. Është një moment i rëndësishëm në historinë e Kosovës dhe meriton mbështetjen e të gjithëve, tha Fore. Shefi USAID-it për Kosovën, Michael Farbman, tha se ne do të vazhdojmë ndihmën substanciale, por kur nuk ka për të qenë mjaftueshëm. Farbman nënvizoi se ideja e konferencës së donatorëve dhe ndihmës së premtuar është krijimi i një mjedisi më të mirë, ku sundon shteti ligjor dhe elementë të tjerë të nevojshëm për zhvillimin e biznesit. Sërish Bruxelles, ministrat e jashtëm të Kosovës dhe Belgjikës, Skënder Hyseni dhe Karel de Gucht, kanë zhvilluar të parat bisedime dypalëshe që nga shpallja e pavarësisë. Në takim u diskutuan marrëdhëniet mes dy vendeve, konferenca e donatorëve, hapja e ambasadës së Kosovës në Bruxelles dhe lëvizja e qytetarëve mes dy vendeve. Dy ministrat nënshkruan disa marrëveshje bashkëpunimi. Hag, gjykata e Hagës për ish Jugosllavinë kanë nxjerrë të pafajshëm ish ministrin e brendshëm të Maqedonisë Lube Boshkovski, ai akuzohej për krime lufte, vrasje dhe trajtim të ashpër gjatë sulmeve të policisë maqedonase në një fshat shqiptar në vitin 2001. I akuzuari tjetër, Joan Tarçulovski, u dënua me 12 vjet burg për vrasje dhe trajtim mizor. Tbilisi, sekretarja amerikane e shtetit Kondoliza Rice tha se Irani nuk duhet ketë dyshime rreth përkushtimit të Shteteve të Bashkuara që të mbrojnë aleatët nga sulmet eventuale.
We will defend American interest and defend our the interest.
Ne do të mbrojmë interesat amerikane dhe ato të aleatëve tanë. Kemi bërë të dyja këto në rajonin e Gjirit ku SBA-t kanë shtuar kapacitetet e sigurisë dhe po bashkëpunojnë ngushtë me aleatët në mënyrë që ata të jenë të aftë të mbrohen, tha Rice një ditë pasi Irani testoi raketat me rreze të gjatë, veprimi njëra prej të cilave mund të arrijë Izraelin. Rice si bëri komentet gjatë vizitës së saj në Gjeorgji. Sërish Tbilisi, sekretarja amerikane e shtetit Kondoliza Rice tha se Rusia duhet jetë palë në zgjidhjen e tensioneve në Gjeorgji dhe jo të kontribuojë në to. Rusia është antare miqve të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s për Gjeorgjin dhe duhet të sillet në këtë mënyrë, çfarë do të thotë se duhet jetë pjesë e zgjidhjes së problemit, tha Rice në konferencën e përbashkët për shtyp në Tbilisi me presidentin e Gjeorgjisë Mihail Saakashvili. Moskë, aeroplanët e forcës aerore ruse kanë fluturuar mbi Osetin Jugore në përpjekje për të parandaluar armistit mes forcave të Osetisë Jugore dhe Gjeorgjisë, njoftoi Moska zyrtare. Osetia Jugore është rajoni Gjeorgjisë që kërkon shkëputje, qëllim ky që ka mbështetjen e Rusisë, por kundërshtohet nga Perëndimi. Gjatë javëve të fundit Rusia ka akuzuar Gjeorgjinë se po përgatit masa agresive kundër Osetisë Jugore. Abkazia dhe Osetia Jugore janë në mesin e tashti quajturave konflikte të ngrira në Kaukaz. Strasburg, Bashkimi Evropian nuk do të jetë në gjendje të pranojë anëtar të rinj derisa të mos janë reformuar institucionet sipas marrëveshjes së hedhur poshtë nga votuesit irlandez. Ka qenë presidenti francez Nicolas Sarkozy, i cili ka përsëritur qëndrimin e tij mbi zgjerimin gjatë një fjalimi në Parlamentin Evropian.
Je suis favorable à l'élargissement aux Balkans.
Mbështes zgjerimin e BE-s në Ballkan, miqtan serb ashtu si ata kroat padyshim janë evropian, por dhe mbështetësimi i madh i zgjerimit nuk mund të thotë, nuk e duam Lisbonën, por duam zgjerimin. Është Lisbona pastaj zgjerimi, tha Sarkozy. Ai shtoi se do të propozojë një zgjidhje për ngjecjen e marrëveshjes së Lisbonës pas këshillimit me udhëheqësit irlandez. Stamboll, policia turke ka arrestuar 4 persona lidhur me sulmin e së mërkurës ndaj konsullatës amerikane në Stamboll. Departamenti amerikan i shtetit tha se dy vendet po punojnë për të përcaktuar se kush janë përgjegjësit. Bagdad, kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe homologu i tij irakian Uriel Maliki nënshkruan në Bagdad marrëveshjen që parashef forcimin e bashkëpunimit në fushat e ekonomisë dhe sigurisë. Erdogan është udhëheqësi i parë turk që viziton Bagdadin që nga ndërhyrja ushtarake e vitit 2003. Raportet mes dy vendeve kanë njohur periudha të vështira si pasojë e aksioneve ushtarake turke kundër militantëve kurd në territorin irakian. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Zyra Civile ndërkumtare ka publikuar uzusin për implementimin e propozimit për statusin, i cili vënë pas se shumë nga obligimet që dalin nga pakoja ahtisarit nuk kanë filluar të përmbushen. Analistët politikë thonë se zbatimi pakos do tjetë i vështirë për shkak të pranisë më tejme të unmikut. Kronike Albana Isufit.
Zëdhënësi kësaj zyre Endi Megafi shpjegon se institucionet nuk kanë mundur që të përmbushin të gjitha obligimet në të njëjtën kohë. Janë disa gjërat që duhet bërë në fillim, siç ka qenë miratimi i kushtetutës. Nuk mund të bësh të gjitha gjërat në të njëjtën kohë. Ktu nuk bëhet fjalë për pengesa në zbatimin e të gjitha detyrave, por është çështje kohe se kur fillojmë punën në një çështje të caktuar, thot Endi Megafi. Në anën tjetër, analisti politik Ilir Dugolli është skeptik se pakoja atisari do të zbatohet me dinamikën në parapar. A i mendon se prania e mëtejme e administratës së kombeve të bashkuara po shkakton paqartësi në aspektin juridik.
Krajt kjo zvaritje me largimin e unmikut, ideja rekonfigurimit dhe këto përshtatje tjera nuk kanë qenë të parapara me pakon atisari dhe kjo është si tem diktojnë hapat improvizimeve të detyruar nga ndryshimi ose them nga rezistenca mbi qitharuse në këshillën e sigurimit, po dhe nga disa faktorët e tjerë.
Por Endi Megafi argumenton se zyra civile ndërkombëtare nuk është prekur nga rikonfigurimi i unmikut.
The International Civilian Office is here to implement the
ICO është këtu të zbatoj propozimin e përgjithshëm të statusit, tash secili që është i përfshirë, qeveria ICO duhet të jenë pragmatik. Unë nuk do të kisha thënë se ka pasur ndryshime të mëdha në qëllimet tona, tha Endi Megafi. Një nga përparimet që i ka vënë pas zyra civile ndërkombëtare është hyrja në fuqi e kushtetutës së Kosovës, por në praktik kjo kushtetutë nuk e shtrirë autoritetin në veri dhe pjesë të tjera të banuara me shumicë serbe. Si rjedhoi serbët edhe më tej e shohin si autoritet vetëm unmikun. Ilir Dugolli thotë se i takon institucioneve të Kosovës që të sillen si pushtet sipëror në Kosovë dhe të shfrytëzojnë planin e rikonfigurimit të unmikut për të treguar autoritetin e tyre.
Janë institucionet vendore ato të cilat duhen ta bëjnë të panevojshëm unmikun sa më shpejt që është e mundur. Pra aty këtu nga rasti në rast pasi ka ndodhur dhe ka ardhur deri tek rikonfigurim, ta shfrytëzojnë atë për atë sa u nevojitet, por ta shfrytëzojnë vetëm se një dorë të zgjatur, se një strukturë të vullnetit të mirë që mund të ofrojë ca shërbime të mira, por në asnjë mënyrë të mos lejojnë që të sillet si pushtet.
Ndryshe periudha tranzicionit në Kosovë po përcillet me paqartësi juridike ku institucionet e Kosovës, UNMIKU, EULEXI e ICO-ja funksionojnë në bazë të dokumenteve të ndryshme juridike. Juristët tërheqin vërejtjen për një situatë konfliktuoze ku askush nuk ka autoritetin sipëror të cilit do t'i bindeshin mekanizmat përkatës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Deputetet e kuvendit të Kosovës e cilësojnë veprimin e strukturave paralele serbe si të papranueshëm, por ata nuk pajtohen në lidhje me kohën kur institucionet duhet të ndërmarrin veprime konkrete në kthimin e rendit kushtetues në gjithë territorin e Kosovës. Nismat e këtyre ditëve që kuvendi të dalë me qëndrime lidhur me strukturat paralele nuk janë pranuar nga shumica deputetve të cilët presin një koordinim me bashkësinë ndërkombëtare. Kronike Zjadin Gashit.
Shefi grupit më të madh parlamentar, atij të Partisë Demokratike, Rambuja, thot se kuvendi dhe qeveria do ta thonë fjalën e vet, por sipas tij, kjo nuk nënkupton se duhet të merren vendime të ngushtme. Duke shtyrë edhe për një kohë debatin në kuvend në lidhje me strukturat paralele, Kosova nuk pajtohet me funksionimin e tyre, por i jep një rast shtesë qeverisë së re të Serbisë që të pushojë me politikën e saj ndaj Kosovës, thot Rambuja, duke rikujtuar se kjo pritje kosovarëve nuk do të shkojë në pafundësi.
Kuvendi i Kosovës mund ta shtyjë edhe për një kohë të shkurtër debatimin dhe këtyre gjërave që janë shumë të rëndësishme për Kosovën. Është problemi që formimi i qeverisë së re në Serbi që ka ndikim dhe uroj, megjithëse nuk kemi shumë të bindur se do të ndodhë ndryshimi i madh, që ato të uroj ndikimin e tyre që këto gjëra vërtet të mos jenë kështu siç janë sot dhe përpiqen të jenë funksionale, andaj përpiqemi që të jemi racional në kohë, që të mos veprojmë me nxitim dhe pas kur të veprojmë fjala dhe vendimi të kenë peshën e vetë dur.
Që nga mbajtja zgjedhjeve të Serbisë më 11 maj edhe në Kosovë të shpallura si ilegale edhe nga autoritetet ndërkombëtare, deputeti pavarur Driton Tali ka iniciuar në dy raste mocione duke kërkuar që kuvendi të dalë me qëndrim kundërshtues ndaj funksionimit të paralelizmave në Kosovë dhe cënimit të integritetit të saj territorial, por mocionet e tij nuk kanë gjetur përkrahjen e shumicës së deputetëve, pavarësisht se ata ndajnë mendime të njëjta në lidhje me funksionimin e strukturave paralele në Kosovë. Deputeti Tali nuk beson se qeveria e re në Beograd do të ndryshoj kursin e saj politik ndaj Kosovës, ndërkohë që mosveprimin e kuvendit dhe qeverisë ai e cilëson si neglizhencë. Sipas tij, në Kosovë ekziston një vetmendësie e tepruar që nga shpallja e pavarësisë dhe miratimit të kushtetutës.
Problemi është se Kosova nuk ka strategji. Jemi vetë kënaqur me shpalljen e pavarësisë, me miratimin e kushtetutës dhe disi e ndjejmë se kemi kriju shtetin. Dhe çdo atakim të mirë organizuar, mirë planifikuar nga Serbia e neglizhojmë, pastaj kur ajo veç shohim se po jetësohet, atëherë fillojmë ta mbushim arsenalin tonë me vonesë, domethënë.
Se kuvendi i Kosovës duhet të ketë një kundërpërgjigje ndaj Serbisë dhe strukturave të saj që veprojnë në Kosovë, ashtu mendon edhe shefi i grupit parlamentar të Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli. Ai thotë se deklarimi i kuvendit nuk do të jetë i mjaftueshëm nëse ky deklarim nuk do të përcillet edhe me vendime konkrete që do të çonin ka zbatimi rendit kushtetues në gjithë territorin e Kosovës nga ana e qeverisë.
Kuvendi i Kosovës do duhej të deklarohej vetmirë të qëndrim për kitazim me veprimin e këtyre institucioneve paralele dhe të obligon të institucionet ekzekutive për të ndërmorë veprimet efekshme me cilat do të garantohej sovraniteti dhe integriteti Kosovës, sikurse që do të ndikon të edhe në zhbërin e këtyre strukturave paralele pushtetit të Serbisë në Kosovë.
Sidoqoftë, deputetët e pranojnë se ana juridike është në anën e institucioneve të Kosovës dhe u mundson atyre që të ndërmarin veprime në veri të Kosovës, mirëpo ata potencojnë edhe faktin tjetër se institucionet e Kosovës nuk kanë ende ndonjë fuqi politike që të veprojnë atje pa ndonjë mbështetje dhe koordinim të hapave me faktorin ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria Kosovës, misioni Ulmikut dhe Uleksi duhet të merren më seriozisht me strukturat paralele të cilat po veprojnë në Kosovë. Kështu thot Ahmet Isufi, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Në intervistën për programin ton, zoti Isufi pohon se lejimi i funksionimit të mëtem të strukturave paralele do të shkaktojë krizë në Kosovë. Me zotin Isufi ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Isufi, autoritetet e Kosovës vazhdojnë të sfidohen nga strukturat paralele në veri. Kur rasti më i freskët është ndërprerja e punimeve në ujësjellsin e Suadollit, cila duhet të jetë përgjigjja e institucioneve.
Përgjigjja e institucioneve vendore dhe ndërkombëtare duhet të jetë përgjigje e prerë. Territorin e Kosovës ka respektim të kushtetutës dhe të nivelit të qeverisës të vendit, prandaj qeveria do të miret më seriozisht me këtë punë dhe Ulmiku e Uleksin këtë rast, sepse çdo lejim i matutjeshëm i neglizhimit të strukturave paralele të cilat janë krijuar në Kosovë mundsojnë një krizë e cila është e dëmshme për Kosovën.
Në këtë kuadër, kushtetuta e Kosovës nuk po zbatohet në tërë vendin. Si mund të përmirësohet kjo gjendje?
Kjo gjendje përmirësohet me një plan konkret dhe jo me deklarata siç ka ndodhur deri më tani. Shteti funksionon me institucione, me programe konkrete dhe me çasje ndaj qytetarëve të Kosovës. Prandaj është koha e fundit kur qeveria e Kosovës do të krijojë një program me cilën jo çaset serbëve në veri dhe popullatës shqiptare atje në mënyrë që të krijohet një realitet i cili mundson funksionimin e institucioneve të Kosovës. Çdo shtet në territorin e vet investon dhe po ashtu krijon siguri për qytetarët. Prandaj këta mekanizma përdoren gjithkund edhe në Kosovë duhet të përdoren dhe është koha e fundit kur institucionet duhet të veprojnë.
Për mos respektimin e autoriteteve të Kosovës, serbët janë nxitur deri tani nga Beogradi zyrtar. Me ardhin e qeverisë së re, prisni ndryshimin e qasjen në Karshi Kosovës?
Edhe para se të krijohet qeveria e Beogradit, ka pas sinjale se cila do qeveri që tjetë do të vazhdoj një politik çfarë ka ndjekur deri më tani Beogradi, sepse nuk kemi pas një reformim të partive politike atje ose të pushtetit në Serbi. Ata ende mbajnë me mite, ende mbajnë me programe nacionaliste dhe shoviniste dhe në fakt nuk ka ardhur diçka e re në përbërjen e strukturës qeverisë në Serbi. Prandaj institucionet tona nuk duhet të presin se çka do të bëjë Serbia, por përkundrazi, do t'i përvishen punës dhe të veprojnë me të gjitha mundësit që janë dhe ne edhim se ka mundësi, për arsye se vetë kam qenë në qeverisje dhe edhi se në disa segmente mund qysh sot funksionohet atje.
Ndërkohë, shefi i Unmikut, Lamberto Zanier, po pret ftesën nga Beogradi për të nisur, si shtuhet, në bisedime teknike mes Prishtinës dhe Beogradit. Si shihni ju këto procese dhe vetë planin e Ban Ki-moonit, i cili parashë këto bisedime?
Nuk mund të ketë efekte në rastin e parë të bisedime me Beogradin, sepse Beogradi nuk ka ndryshuar politikën ndaj Kosovës, por konsideroj se qasja ndaj Veriut e relakson pozicionin edhe me Serbinë. E relakson duke konsideruar se krijimi i një avancimi të pozitës së institucioneve të Kosovës në Veri mundëson edhe një komunikim më të mirë me Beogradin. Deri sa ekziston kjo distancë, kurfar rezultatesh nuk do të kemi në start, sepse nëse flitet për qëllime teknike të bisedimeve, atëherë duhet të saktësohen cilat janë ato dhe jo të hyet në bisedime pa u ditë se për çka është fjala. Për çështjet politike dhe të statusit të Kosovës, ato më veç janë kryer dhe absolutisht nuk mundet më që dikush të ofrojë në tavolinë një bisedë të tillë.
Ahmet Tisufi, nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Nesër në Bruxell do të zhvillohet konferenca e donatorëve për Kosovën. Ekspertë ekonomistë në Prishtinë thonë se nga ajo nuk duhet të pritet mrekulli. Eksperti Ismail Kastrati thotë se projektet që qeveria Kosovës do t'i prezantojë në këtë konference nuk kanë të bëjnë me investimet e drejtë për drejta që janë interesi ekonomisë. Ndërkaq Musa Limani, drejtori Institutit Ekonomik të Kosovës, vënë pas se donacionet eventuale nga konferenca donatorëve nuk nënkuptojnë mjete financiare falas. Vjen kronika e korespondentit ton Bekim Bislimi.
Konferenca e donatorëve, e cila pritet të mbahet nesër në Bruxelles, mund të rezultojë me ndihmë për Kosovën, por nuk duhet pritur që këto ndihmë do të jenë tërësisht me para të gatshme dhe falas, kështu vlerësojnë ekspertët kosovarë për çështjet e ekonomisë. Ismail Kastrati, një prej këtyre ekspertëve, thotë se qeveria e Kosovës kryesisht është përgatitur me projekte të cilat kanë të bëjnë me krijimin e infrastrukturës për zbatimin e rendit dhe ligjit, investimet në infrastrukturën e energjetikës, infrastrukturën e rrugës, si dhe disa projekte tjera përcjellëse.
Këto projekte të paraqitura nga qeveria, konferencën e donatorëve nuk kanë bënë fort me investimet e drejtë për drejta, cilat janë kryesisht interesi i ekonomisë. Çfarë karakteri do të kenë këto investime? Do të jenë cash apo do të jenë me asistencë teknike ushtir për ta ditë tash, por besoj se sigurisht do të kemi nga donatorët një asistencë teknike. Meqense deri tash nuk kemi qenë mjaft të kujdesshëm në shpenzimin e parave publike, po edhe të investorëve, përkatësisht donatorëve. Kjo mos kujdes nuk ka qenë vetë që qeverisë, apo qeverisë të mapashme, nuk ka qenë edhe i Unmikut.
Musa Limani, drejtori Institutit Ekonomik të Kosovës, thotë se nuk duhet pritur që nga konferenca e donatorve, Kosova do të nxjerrë ndihmë në kuptimin e ngushtë të fjalës, sepse sipas tij, donacionet eventuale do të jenë në formë të investimeve.
Kuptimi i konferencës së donatorëve nuk e ka atë që të marrim ne gratis mjete financiare, por nëpërmes projekteve. Prandaj unë mendoj se nëse ne dim të prezantohemi dhe të ofrojmë atë çka ne kemi, besoj se do të zgjojmë interesim të investitorët, të investitorët e huaj. Lidhur me këtë, do ta them se kështu edhe është duke u bërë sot proceset ekonomike integruese ndërkombëtare, siç është globalizimi.
Ndërkaq zoti Kastrati pret që qeveria e Kosovës do të arrijë që t'i arsyetojë nevojat për realizimin e projekteve që do t'i prezantojë në konferencën e donatorëve.
Projektet janë bërë nga gjitha ministritë, janë mbush edhe formularet adekuate për investime. Besoj se të gjitha do ta kenë edhe arsyeshmërinë vet. Por tash varet nga shumë, si them, pista, nga shumë interesa dhe nga shumë disponime se sa do tjetë konferenca suksesshme. Përveç tjera është normalisht se konferencë duhet të bërë lobim të mjaftuar dhe duhet elaboru mënyrë bindëse projektet e prezentuara.
Ndryshe, zoti Limani shpreh mendimin se qeveria e Kosovës është dashur që ti elaboroj projektet me ekspert përkatës para se ti prezantoj ato në konferencën e donatorve.
Mos jetër është dashur ndoshte paraprakisht një komision ekspertësh të fushave të ndryshme të bëj një lloj recenzioni, të bëj specifikimin ose dhënien e prioriteteve të këtyre projekteve të cilët do të konkurronin në këtë konferencë të donatorve.
Sidoqë, qoftë sipas ekspertëve për çështje ekonomike, projektet që do të prezantohen në konferencën e donatorëve synojnë kryesisht investime për zhvillim të karakterit afatmesëm. Ndërkaq pritet që kjo konferencë të sjellë Kosovës donacione në shumë prej 1.5 miliard euro në formë të financave të gatshme si dhe asistencës teknike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Por çfarë mendojnë dhe çfarë presin qytetarët nga konferenca e donatorëve për Kosovën? Shumica e atyre shpresojnë që Kosova të ndihmohet në këtë tubim ndërkombëtar, por gjithsesi nuk presin mrekulli. Anketën e Adia Ahmetit.
Qytetarët e Kosovës shprehin mendime të ndryshme rreth ndryshimit të situatës pas mbajtjes së konferencës së donatorëve, e cila do të mbahet nesër në Bruksel. Disa prej tyre shprehin se konferenca e donatorëve do të ndikojë në uljen e shkallës së papunësisë dhe varfërisë, ndërkësh të tjerë pohojnë se edhe kjo konferencë nuk do të sjellë ndonjë mrekulli. Ali Thaçi mendon se donatorët nesër do të ndihmojnë Kosovën, donacione këto që sipas tij do të ndikojnë në përmirësimin e jetës së qytetarëve.
Unë pres që do të hapin kuletën evropian, edhe gjithë donatorët tjerë, edhe ata në mënyrë individuale, edhe në mënyrë institucionale, edhe shtetënore, kështu që Kosovën me siguri do ta ndihmojnë. Unë kisha pas shumë dëshirë, segmenti i parë që është më i ndihmshmi, papunësia. Të ardhat janë shumë të vogla.
Fehmi Ahmeti, ndërkësh pohon se nëse mjetet e fituara nga kjo konferencë menaxhohen në mënyrë të duhur, duhet të vërehen ndryshime pozitive.
Konferenca e donatorëve presim donacionin, qose eventualisht. Po në qose shpizona do të vola, ta më në destinimin e caktum, në sigurin është ta ishë duhet me ndiku diçka. Po asë një përmisim. Po ulja e papunësis, zhvillimi ekonomik.
Burim Hula i student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtines, nga konferenca donatorve pret perspektivë më të madhe për të rinjt.
Ju mundsojnë drejme punësi më të madhe në Kosovë. Nuk e di, pres shumë, ndoshta nuk e di sa qeveria është e përgatitur me thith këto investime, mirë po besoj që kanë me ndimu shtetet, kanë me ndimu, kanë me derë, kanë me hapë, do me thënë ndaj Kosovës.
Minavere Bunjaku mbetet më shprej se pas mbajtjes e konferences do të krijohen me te për vendet e lira të punës.
Do shta do të ketë, do të hapën, unë me fakultet jam pa punë, të ashtë të qka kom këzdi, edhe me qka pritet për jasajnë.
Por, Abdullah Hamiti thot se edhe pas ditës së nesërme nuk do të ndryshoj asgjë në Kosovë. Ai thot kështu duke u bazuar në donacionet e viteve të pas luftës që kanë dhënë vende të ndryshme të botës.
Mbase diçka një lëmosh do ta japin, po nuk mund ta di, nuk besoj që do të ketë ndonjë ndryshim të madh, sepse donacione ka pas edhe që 9 vite, por nuk duket efekti i rezultateve nuk mund.
Edhe Shkelzen Berisha nuk pretë ndonjë mrekullin nga konferenca donatorve.
Paj nuk besaj, olas. Besaj që ndodhin mrekullina që është me një konferencës e me një diçka. Paj diçka del, po jo diçka që me thonë shumë adhe me peshtë madhe. Adhen, me shta kanë me dhonë donacionet që shkan dhonë dhe i sotë. Të na e din që 78 kanë dhonë shumë pare. Jo, ka ndryshime, po jo diçka spektakulare që shkena qërnat.
Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim sjellim një kronik nga Shkupi. Pas 4 seancave të para të kuvendit të Maqedonisë, opozita akuzoi shumicën në parlament se këtë institucion e ka shëndruar në instrument të qeverisë. Deputetet e partive opozitare madje akuzuan kuvendin se po funksionon në bazë të një mendësisë. Por deputetet e partive që përbëjnë koalicionin qeverisës i hedhin poshtë akuzat me që sipas tyre kuvendi është në nivelin e përgjegjësive para qytetarëve. Kronike Sefer Tahirit.
Përbërja e re parlamentare me procedur urgjente është duke i miratuar ligjet që gjenden për miratim para deputeteve. Opozita reagoj kundër shpejtësis me të cilin miratohen ligjet ndërsa parlamentin, në të cilin partit në pushtet kanë 82 deputet ndërsa opozita 38 e quajnë kuvend të një mendësis. Deputetja e Partisë Liberal-Demokratike Roza Topuzovska-Karevska tha se parlamenti pas pavarësisë deri më sot nuk ka arritur të jetë mbi qeverinë.
Ne samo što nema da se uspe da si go zazeme ona mesto što mu sleduva parlamentut.
Jo vetëm që nuk do të ketë sukses që kuvendi ta ketë vendin që i takon, por përkundrazi është e dukshme tendenca që çon ka një mendësia dhe nuk pres që deputetet e shumicës parlamentare të kenë sukses të jenë përgjegjës para qytetarëve, jo vetëm dorë e zgjatur e qeverisë. Tha deputetja opozitës Topuzova Karevska, por me këtë mendim nuk pajtohen deputetet e partive qeveritare. Vladimir Gjorqev nga VMRO DPMN-ja tha se kuvendi i tanishëm funksionon njësoj si kuvendet e vendeve të bashkimit evropian. Kuvendi funksionon ashtu siç duhet të funksionojë një kuvend i vërtet. Duhet të jetë korrigjues, duhet të ketë diskutime, shkëmbim të mendimeve, por jo edhe bllokime dhe obstruksione, tha Gjorqev. Ndërsa deputeti i partisë tjetër qeveritare, Bashkimi Demokratik për Integrim, Safet Naziri, thotë se kuvendi duhet të jetë efikas me që në mandatin e kaluar, ky institucion ka qenë i bllokuar.
Ato akuzat përse të bën opozita se ne jemi në shërbim të qeverisë dhe kurse se nuk jemi në shërbim të qytetarëve mendojnë janë të pabaza, sepse njëra prej mandatit të kemi fituar për qytetarëve është që të gjitha ligjet që kalojnë në parlament të jenë konform interesave të qytetarëve.
Shumica parlamentare, e cila përbëhet nga VMRO DPMN-ja dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, ka shumicë absolute, por edhe shumicën e badenterit në institucionin ligjdhënës. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Parambyllës së pjesës tematike dhe një kronikë nga zhvillimet ndërkombëtare. Parlamenti Evropian në raportin e tij të fundit thotë se Bashkimi Evropian duhet të krijojë një strukturë të re për bashkëpunim me fqinjet lindore që nuk kanë perspektivë të afërt të antarësimit. Sa i përket Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë që kanë perspektivë të qartë për antarësim, është thënë se Bashkimi Evropian nuk duhet të imponojë kushte të reja për akandadimit apo në fazën e antarësimit. Kronike korrespondentit të Radios Evropa Lirë në Bruksel, Ahto Lobjakas.
Zona ekonomike evropiane plus, si që e cilëson, Parlamenti Evropian mund të bëhe stacioni i radhës për fqinjet lindor të Bashkimit Evropian në rrugën e tyre të gjatë drejt antarësimit. Kjo do të ofronte atyre statusin që ka aktualisht Norvegjia, Islanda dhe Liechtensteini. Duke aprovuar rreth 70% të legjislacionit evropian, këto vende marrin pjesë plotësisht në tregun e brendshëm evropian. Bashkëpunimi në këtë zonë përfshin tregtinë e lirë, shërbimet, lëvizjen e kapitalit dhe të njerëzve. Vendet jo antare të BE-s normalisht nuk kanë drejt për drejt dorë në formësimin e ligjeve të Unionit. Politikisht ato mbesin jashtë të blokut, por tani BE-ja po shqyrton angazhimet drejt fqinjeve lindor. Komisioneri për Shërim Oli Rehn tha se plani i Parlamentit Evropian meriton vëmendje.
I note with interest the report's proposal on an European Economic Area Plus.
E kam parë me interes propozimin nga raporti për krijimin e zonës ekonomike evropiane plus, për raportet me vende që nuk janë pjesë e agjendës së tanishme për zgjerim. Në kohën e globalizimit ekonomik, ka kuptim zgjerimi i hapësirës legale dhe ekonomike evropiane, tha Rehn. Raporti afirmon qëndrimin e Parlamentit Evropian, sipas të cilit teoretikisht fqinjet lindor janë të pranueshëm në procesin e zgjerimit. Ai është hartuar nga deputeti gjermani Krau të djathtë Elmar Brok, sipas të cilit traktati i Lisbonës i refuzuar muajin e kaluar në Irland është i nevojshëm jo për zgjerimin e ardhshëm të BE-s, por për sfidat që dalin nga zgjerimet e kaluara. Raporti gjithashtu vë theksi në kapacitetet integruese të Bashkimit Evropian. Sipas tij, çfarë do zgjerimi do të ishte i mundur vetëm nëse BE-ja do të arrijë të shtyjë përpara objektivat politike, pra qeverisë efikase dhe në këtë rast vetëm nëse ka mbështetjen e opinionit publik për këto veprime. Komisioneri për zgjerim Oli Rehn tha se vendet të cilat kanë marrë zortimet për antarësim si Turqia nuk duhet të preken nga çfarëdo ndryshimi në përcaktimin e qëllimeve të BE-s.
For the Western Balkans and Turkey that have a clear membership perspective, the EU must not impose new intermediate stages before candidacy or before accession.
Për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë që kanë perspektivë të qartë për antarësim, Bashkimi Evropian nuk duhet të imponojë kushtet e reja para kandidimit apo në fazën e antarësimit. Kjo do të krijonte dyshime rreth përkushtimeve të BE-s, tha Rehn. Raporti i Parlamentit Evropian megjithatë nuk është obligativ. Sidoqoftë, disa nga idetë e tij mund të filtrohen në debatin që vazhdon për zgjerimin e Bashkimit Evropian.
Radio Free Europe. Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Shtetet e Bashkuara japin 400 milion dollar për Kosovën, prej tyre 150 milion për shlyerjen e bloborgjit nga koha e Jugosllavisë. Pamiratimin e traktatit të Lisbonës nuk do të ketë zgjerim të Bashkimit Evropian, thot Nicolas Sarkozy. Kondoliza Rice sinjalizon Iranin se Shtetet e Bashkuara do të mbrojnë aleatët nga sulmet eventuale. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, unë jam Mela Zimkoci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elçani nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.